Dawson.
Dawson. Dawson. Dawson. Dawson. Dawson.
Dawson.
Dawson. Shake.
Shake.
U ovom trenutku.
Dawson.
Dawson.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Dawson. Shake.
Dawson.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje. Talasanje.
10:04. Dobar dan i dobrodošli u šetnju Radio Beograda 1. Ja sam Tanja Zeljković. Prilično toplo u čitavoj Srbiji, možda nije sunčano i danas nekako od jutra više ima oblaka nego sunca, ali su temperature znatno više u celoj zemlji nego prethodnih dana u ovom periodu. Mi danas imamo dve jako zanimljive priče na našim talasima. Prva se tiče nekog istorijata radija i ovde smo mi pričali neke stare škole i stare kulture i nekih dobrih radijskih i novinarskih temelja. Prvi radijski DJ, prvi koji je na ovdašnjim radio talasima pustio ceo revolucionarni album Beatlesa, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Prijatelj zvezda. Urednik i voditelj Stojmen emisije koja je prvi put emitovana na talasima drugog programa Radio Beograda još 1966. Pa i onda zajedno sa kolegama iz Radio Zagreba istovremeno od 72. do 90. vodio Zeleni megahertz. Sinonim je za omiljeni TV kviz Slagalica i za mnogi druge i radijske i televizijske emisije. Nikola Nešković, gost šetnji i gost Radio Beograda 1 ovoga prepodneva. U nastavku šetnje govorit ćemo o projektu Zdravi gradovi, o projektu, evropskom projektu, dakle mreža zdravih gradova Evrope, a Novi Sad je jedini grad iz Srbije koji se u ovom trenutku nalazi u okviru ove mreže. Kako, zahvaljujući kome i koliko oni vode računa o zdravim navikama svojih građana, to ćemo saznati iz priloga naše kolege Ozrene Rašića. U današnjoj šetnji sa vama je ton majstor Ivan Petrović, Ljubinka Dobrilović producent i muzički urednik Katarina Epštin.
Thank you.
10:12, ovo je šetnje Radio Beograda 1, evo i novih podataka, dakle u 10 izmereno, 23 stepena u Novom Sadu, u Kragujevcu i u Nišu, u Beogradu 24. I ja sam najavila danas ko je gost naše šetnje i zaista sad čini mi se da će nam biti malo ovih pola sata za razgovor i mogli bismo mnogo da pričamo, ali ono što ja zaista volim, onako s ponosom, kaže mi, nekako mi uvijek velika čast kada neko od ovakvih ljudi dođe u emisiju, meni je lično čast, iako sam ovde već godinama i decenijama, da su takve osobe radile u ovom studiju nekada pre mene i da ja mogu negde njihovim putima da idem. Nikola Nešković, naš gost, da li da kažem prijatelj zvezda, da li da kažem zeleni megahertz, da li posle da odem do čuvenog kviza slagalica i tako dalje. Nikola, dobar dan i hvala
dobar
što ste ovde.
Dobar dan.
Dakle, prvi radijski DJ, to kažu za vas.
Pa dobro, dobro.
Prvi koji je pustio ceo album Sergeant Peppers, Beatlesa na talasima u to vreme.
To sam prvi u svetu.
Da.
To je čisti bezobrazluk bio što sam uradio, ali radio je tada u to vreme, o tome uvek moramo da vodimo računa, radio bio jedan poseban medij, imao je posebnu ulogu, jer drugih medija i nije bilo, televizija bila tek u nekome početku. Radio bio najvažniji. Evo, da vam samo ispričam jednu anegdotu. Ja sam odrastao kod dede i babe u Zemunu, u Gornjoj Varoši. Dede je bio sveštenik, Prote Šuvaković, i na uglu ispred naše kuće je bio jedan stub na kome je bio zvučnik. I zvučnik je emitovao Radio Beograd i tako dalje. I bila je jedna kultna emisija koja se zvala Veselo veče. I išla je nedeljom i onda već oko 7 ljudi počinju da se skupljaju i sede, prave krug oko stuba.
Kao ispred televizora. Da?
Kao ispred televizora. I sede u krugu, donose hoklice, šamlice, donosi se neko piće, donosi se neko jelo i šta. I ljudi sede i slušaju celu emisiju, slušaju Čkalju, Miju Aleksića, Pedicu Slovenskog, Branku Veselinović i tako dalje, koje sve u tim emisijama učestvovao. I posle toga, kad se završi emisija, aplauz. Aplauz, i posle toga oni ostanu još 2 sata, prepričavaju ono što su slušali. Znači, radio je bio tada, recimo te 66. godine kad sam ja napravio emisiju Prijatelj zvezda, vi ste u celoj Jugoslaviji.
A pazite, govorimo o onoj staroj,
velikoj Jugoslaviji. Vi ste u celoj Jugoslaviji imali 10 radio stanica. Vi ste imali glavne ove stanice i Novi Sad, Priština, i onda je Osijek dobio isto svoju radio stanicu. Tek posle, tamo 70. godina, počinje taj pravi bum lokalnih radio stanica. Ali ti si tada imao Radio 1, Radio 2, tada kakva 202, Studio B, 101 ili šta ja znam, ništa od toga nije bilo. I mi smo bili jako popularni i zbog toga što smo bili jedini, da se ne lažemo i da se ne varamo, ali to je bila jedina komunikacija. I kada su mene pozvali da napravim tu emisiju, emisija se u početku, u stvari zvanično se ona zvala Povucite ručicu za ritam. Meni se taj naslov uopšte nije dopadao i ja sam odmah smislio drugi naslov i snimio emisiju sa drugim naslovom, da ova redakcija nije ni znala da se ta emisija zove Prijatelj zvezda. I 3 meseca je u novinama najavljivano kao Povucite ručicu za ritam, a mi smo emitovali Prijatelja zvezda i već je stizala pošta za Prijatelja zvezda i tako dalje i tako dalje. Ja sam možda, ja imam taj neki open minded sistem, ja ne volim da mi bilo ko kaže da nešto ne može i da nešto ne sme, jer to je uvek kad dođeš u neku kuću, onda ti prvo što ti kažu, ne treba ovo, ne treba ovo, ovo ne valja i tako dalje.
Mi to tako ne radimo, da.
I ja uopšte o tome nisam razmišljao. Oni su mi rekli, treba 10% da imamo ruske muzike, treba 3% imamo francuske, ne znam, sve su mi rekli, to sve, naravno ništa od toga nije bilo. Ja sam napravio jednu emisiju tadašnje najaktuelnije pop i rock muzike. Bilo je puno soul muzike, znači sve ono što je oko Diana Ross, Four Tops i tako dalje, Tamla Motown Sound i tako dalje, bilo dosta bluza i bilo rock and rolla. I to ja sam, pošto je Nikola Karaklajić imao svoju emisiju gdje je bilo domaćeg rock and rolla, ja sam vrlo retko puštao ovaj domaći rock and roll. Ja sam se usredsredio na tu stranu produkciju i tako smo napravili Prijatelja zvezda.
Ali da se, dakle, dok je Veselo veče, pa kasnije Jovanović, čini mi se, okupljali jednu drugu publiku, Prijatelj zvezda nastaje 66. godine, namenjen je pre svega mlađima, i vi ste tada imali 20. godine.
Ja sam imao 24. Ja sam imao 24
godine. I to je zapravo bio svima vama neki prozor u svet.
Naravno, naravno, naravno. I to je pre svega za mene bio strašan izazov. Iako sam ja se oko tog radija muvao na razne načine, mi smo u gimnaziji, recimo, ja sam bio ta se gimnazija sada zove Sveti Sava, mi smo imali radio stanicu. I to nije bila radio stanica da se direktor samo javi i da saopšti nešto vrlo značajno. Ne, bio je to Aleksandar Cipruš, jedan sjajan, jako strog, ali sjajan tip bio. I onda smo mi došli kod njega i rekli, druže direktore, jel možemo mi da napravimo emisiju? I on je rekao, kakvu emisiju? I mi mu ispričamo otprilike šta bi bili. I onda on nama dozvoli da napravimo za veliki odmor, da možemo da emitujemo za vrijeme velikog odmora se emituje emisija, pa je onda čak dozvoljavao da se emisija posljednji čas, posljednjih 15 minuta se pusti u svim odjeljenjima i tako dalje. Tu nam je dao, jer to je bila jako ozbiljna škola, to je bila nekadašnja nemačka škola, to je škola koju su zajedno napravili vlada Kraljevine Jugoslavije i Hitlerova vlada. Mislim, ona je otvorena 36 ili 37. godine. Ima radio stanicu, imali smo bazen, imali smo prostor za kao malu salu za gimnastiku, imali smo veliku salu gore na petom spratu, na četvrtom spratu gdje smo pravili igranke i tako dalje. Tu imali smo dramsku sekciju, izdavali smo list, recimo urednik lista je bio Filip David. Mm-hmm. To je bila jedna vrlo ozbiljna škola. I kad su, onda su nam dali da pravimo radio emisiju. Onda sam došao na radnu akciju i ti si pravio radio emisiju, evo ima radio stanica, ajde to. Tako da sam ja imao taj neki kontinuitet. I plus ima jedna anegdota privatna. Drugi muž moje babe, inženjer Gođevac, je bio prvi proizvođač radio aparata. Mm-hmm. Ovde u ovome delu sveta, jer je on imao licencu od Oriona iz Budimpešte i oni su tu imali fabriku i on je počeo da sastavlja radioaparate tu 1929. godine. I mi smo imali kod kuće jedan veliki Orion sa onim mačim okom koje pokazuje da li si tačno na liniji i tako dalje. Tako da meni je radio stalno bio. Stalno bio tu, plus kod kuće ja sam učio da klavir sviram, a plus kod kuće je bio stari gramofon sa puno starih ploča, pa je onda došao prvi, došli su električni, pa su stigle mikroploče i tako dalje i tako dalje. Tako da sam ja ušao u taj svet medija i meni je to bilo jako zgodno, ja sam se u tome jako dobro osjećao.
A kako ste dolazili recimo te 66. do muzike? Pa, je li to vrijeme radio Luksemburga,
da,
jel?
Pa znate, neko je imao tetku u Kanadi ili u Nemačkoj, što ja znam, pa je ona slala ploče, pa je kod ovih ploča bilo, a bio je tada i sistem čak naručbenica, ti staviš 800 dinara u koverat i pošalješ na jednu adresu u London i napišeš koje hoćeš ploče i u roku od 5 dana ti dobiješ 5 single ploča. Jer se tada je dinar, ti odeš u London i odeš u banku i daš 1000 dinara i dobiješ, ne znam, 7 funti. Ovaj, dinar je imao svoju vrednost i prihvaćen je bio svuda kao valuta. Onda smo još koristili i ovaj, naše prijatelje i prijateljice koje su radili kao perseri, odnosno kao stjuarti i stjuardese u jatu. I onda oni, ovaj, četvrtkom se nađemo u Maderi, ono, večeramo, družimo se i ovaj, oni uzmu spisak i lovu od nas. Petkom su u Engleskoj izlazile ploče, zašto petkom, opet objašnjenje, zato što je petkom bila isplata, u Engleskoj se isplaćuje nedeljno.
Mm-hmm.
Ovaj, i isplata ovaj, zarade, i tata i mama dobiju svojih 20 funti ili 25 funti, i onda im je vrlo lako da odvoje šiling, ne znam, 9 šilinga ili funtu i po, koliko treba da daju sinu i ćerki da kupe novu ploču. E, do, i oni, ovi naši prijatelji na Heathrow, je bila odlična prodavnica ploča, i oni dođu tamo, imaju spisak, daju spisak koji im spakuju, i mi ih uveče sačekamo u petak uveče i mi imamo nove ploče.
Taman za subotu. Slušam vas i Bože, koliko je to bilo drugačije vreme i kakav je to entuzijazam bio. Ja pretpostavljam da vi kada ste dolazili na emisiju, uopšte niste imali osjećaj da idete na posao. Ja sad idem da radim, jel? Stiši da uživate, pa, u svu odgovornost. Ovaj,
bila je jedna, sigurno, mi smo to sigurno radili sa jako mnogo uživanja. I ja dan današnji kada, ovaj, mi, kad mi neko kaže ovaj, da treba nešto ovaj, da se uradi, zaradi, šta je, meni je to prijatno, ja volim to. Ove, bilo je jako mnogo entuzijazma, bilo je mnogo saradnje, i opet kažem, to je bilo jedno drugo vreme, ti si imao tu emisiju. Ja odem da se klizam na ovaj Taš Majdan i odjedan puta čujem špicu Prijatelj Zvezda i ne mogu da verujem. A oni su, pošto su vidjeli da je popularna emisija, oni uključili i na stadion Taš Majdan, emituje se cijela emisija, 3 sata je trajala, emituje se od 6 do 9, ja se klizam, slušam ovaj, sebe, svoju muziku, to je svi onda, ovaj, idemo, pijemo čaj ili pijemo kafu ili neko ovaj, piće, popijemo da proslavimo to i tako dalje. Bio je veliki broj ljudi koji su se javljali, ej, dobio sam ovo, ej, hoću da pomognem, ej, i onda ti njih dovedeš ovde i, da kažem, po znacima navoda, kupiš ih činjenicom što on najavi svoju ploču. Možeš misliti, big deal. Ovo, ali i njima je bilo značajno to i tako dalje.
E sad kad ste kod špica, ajde da čujemo špicu Zelenog megaherca, to je sledeća emisija o kojoj bi voljela da pričamo.
A leteće bodamo zlato, i leteće danom i mrakom, veseli ptići svet, u zeleni megahertz. A leteće ponovo zlatom, i leteće danom i mrakom, veseli ptići svet, u zeleni.
72. godina, počeo na drugom programu Radio Beograda emisija Zeleni megahertz i istovremeno Radio Zagreb drugi program. Zajednički ste radili tu emisiju.
30. decembar je bio.
Čula sam Dadu Topića ovde u špici.
Da, Dadu. Emisija imala dve špice.
Dobro.
Zagrebačku i beogradsku. Uh-huh. Znači, neizmenično je ovaj, na početku emitovana beogradska, pa sledeće nedelje ovaj, zagrebačka, a na kraju je emitovana zagrebačka, odnosno beogradska i tako dalje. Ovaj, tekst za ovu našu beogradsku je napisao Ljubar Šumović, i tu imate onaj stih, ko će taj program da spreči.
Mm-hmm.
Ove, i taj program nije niko mogao da spreči 19 godina dok nije vlada Tuđmana donela odluku da se prekida saradnja sa Radio Beogradom. A ovaj tekst u Zagrebu je napisao Drago Britvić, jedan sjajan novinar i tekstopisac, naš dobar prijatelj. Inače, svi u šali kažu da smo Vojo Šiljak i ja ovaj, smislili Zeleni megahertz. Vojo Šiljak je voditelj i urednik, a inače i moj kum, ja sam ga venčao bio, uh-huh. Ovaj, da smo mi to smislili da bi nam država plaćala da se mi privatno družimo. I da je tako nastala ovaj. A priča je ovako. Leto 92. godine i mi sedimo kod Jagode Bujić u Dubrovniku, u njenoj kolorini ove Dženevrije, tamo iznad ove Lovrijenca, i pričamo, veliko društvo, Neva Bulić, Ratko Buljan, Rade Šerbeđija, Ivica Vidović, mislim, to onako smo bili pravo pleme mladih ljudi koji su se bavili raznim stvarima, Dubrovačke letnje igre, i mi pričamo i to, ja kažem, voj, ajde da primamo nešto zajedničku, neku emisiju, i mi počnemo tako zajednička emisija, i praktično te noći, mi smo ostali negdje do dva ujutru, pijuckali vino i jeli smokve, i sutra dan Vojo kaže, pa hoćemo mi da kažem, daj, ajde, sad ću ja da odem, imam pisaću mašinu u sobi hotelskoj, sad ću ja da odem pa da nešto napišem, i mi to tap, 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 i kad sam ja došao u Beograd, ja ispričam Momčilu Baljaku i Slobodanu Božiću celu ideju, i oni kažu, jako, jao, to je jako dobro, i rekao, ajde da odemo u Zagreb da se vi upoznate i sa njihovim šefovima drugog programa, to je Ratko Vince i to društvo, i mi praktično to na nivou drugog programa rešimo sve. E sad je trebalo napraviti korak prema ovoj direkciji da dobijemo dozvolu. Međutim, mi tu dozvolu dobijemo praktično bez reči. Ko kaže, odlično, odlično. I tada je bio problem sa emisijom Minimax. Socijalistički savez, nešto je počeo da ga tupi, sastanci, analize, mislim, čuda, sve. I oni su hteli da skinu Minimaxa, i onda se mi dogovorimo sa Mićom zajedno da Zeleni Mega ubacimo u njegov termin.
Uh-huh.
On da se kao povuče na mjesec dana i posle toga da krene sa tačno u podne. Tako da smo napravili napravili smo jedan taktički potez da ne bude neka politička i da njega suspenduju ili ne znam ni ja šta. Mene su 7 puta suspendovali u Radio Beogradu zbog razno raznih stvari, ali u terminu sada Minimaxa počinje Zeleni megahertz. I to je bilo napravljeno ako sa pompom. Nikica Lang sa njihove strane, a Kujundžić sa naše strane.
A Marko Marković negdje na sredini, jel?
A Marko Marković na sredini, i oni jure da nose pakete i onda poklone jedni drugima, i onda preuzimaju i vraćaju se nazad sa poklonima, i stigli su tačno do kraja emisije.
Do kraja emisije.
Emisije u posljednjih pola sata. I on čak i fotografije kad ovaj uleće u studio i donosi to. To je napravljeno kao, ali pazite, sve ovo što je, ovo je deo anegdota, a suština je naša želja da u stvari napravimo jedan mali pomak u tom tretiranju mogućnosti radija. Koje sve mogućnosti radio otvara? Kad sam prestao da radim Prijatelja zvezda, ja sam došao i rekao, ljudi, ne, sad nema potrebe više Prijatelja zvezda, u svim emisijama imate sada rock and roll muziku, ajde da pravimo nešto drugo. Pa kaže, napravi drugog Prijatelja zvezda. Rekao, mak tamo, ne pa da mi napravi da pravim drugog Prijatelja zvezda. Šta? Nije mi nikakav izazov.
Naravno.
Ja sam teo samo nešto novo. Mislim, da medijski nešto novo uradim. Mislim da je taj recept koji smo napravili Vojo i ja sa Zelenim megahercom bio jako dobar, jer je to bio tada jedan potpuno novi medijski model, medijski format, i jedan novi prodor. Jer pazite, mi smo tada imali trenutke kada je u isto vrijeme bilo 13 studija u isto vreme uključeno i međusobno komunicirali se, a pazite, to se sve radilo 70. bez mobilnih telefona, to se radilo, imali smo one stare, koji se okrećeš ručicu, pa onda dobiješ vezu između radio stanica. Mi smo svake srede imali sastanak redakcije, jedne srede u Beogradu, drugi put u Zagrebu. Skupi se nas tri iz Beograda, tri iz Zagreba, sednemo, napravimo celu emisiju. Ti nisi imao internet, ti si slao neke faksove koji su stizali ili nisu sasvim jednoj drugim mogućnostima komunikacije. Mi smo uspjeli to da napravimo i da emisija ide toliko dugo bez ikakvih problema što se tiče tehnike i tako dalje i tako dalje. A ovo što sam pomenuo, da sam bio suspen, to je vraćam se na početak, kad kažu šta ne smeš da radiš. Ja sam radio za svoju dušu jednu emisiju koja se zvala Do posljednjeg daha, koja je išla subotom popodne. I to je bila emisija koja je bila onako na ivici zdravog razuma, potpuno nadrealizam. Mi smo imali direktni prenos, direktni radio prenos igranja bilijara, recimo. Ili smo imali svoju radio baletsku grupu i tako dalje. Tu smo mi i boje ubacivali i tako dalje i tako dalje. Kockali se. Znači, koristili smo sve razne šumove i tako dalje. I ja u jednom trenutku kažem, ljudi, toliko ima ovih svih zvukova, ali ja najviše volim tišinu. I evo sad ćemo pustiti 30 sekundi tišine.
I bili su suspendovani.
Čekaj, samo da ispričam. I ja pustim 30 sekundi tišine i nastavimo dalje. I u ponedjeljak ja dolazim i na vratima me čeka da odem kod direktora Dadića odmah čim dođem. I ja uđem i on kaže, sedi. Ja sedem i kažem, a pošto šta bi me Dadić zvao u 9 sati ujutro da odmah dođem kod njega. Rekao, direktore, ajde da ubrzamo celu stvar. Šta sam napravio? Kaže, da li si ti normalan? Pa da li ti znaš šta znači da Radio Beograd emituje tišinu 30 sekundi? Znači, nešto se strašno desilo. Počeo je rat. I on počne samo ružne stvari. Ja kažem, direktore, a zar ne mogu da to bude znak da se nešto jako lepo sprema? On kaže, dobro, nećete suspendovati duže od jedne emisije, možeš da radiš emisiju, ali ne smiješ da je potpišeš. Rekao, hvala direktore.
Kako je to drugo vreme?
Drugo vreme, drugi način. Evo, samo da vam kažem detalj. Vi na nivou gde se emituje program nisi mogao da uđeš. Su bili policajci, stajali na vratima, ti si morao da imaš posebnu propusnicu da bi ušao u ovaj segment gde se emituje. A ti sada zvoniš ovdje i uđeš bez ikakvih problema, je tako?
Pa malo drugačije, mislim nije toliko, ali ne može svako sa propusticom.
Znam da ne može svako, ali je mnogo
ali
liberalnije
blizu, naravno,
i tako dalje, i tako dalje. Tada je radio bio državna i ono što Radio Beograd kaže, to je bilo mišljenje države. Ja sam se uvijek šalio na račun ovih spoljnopolitičkih komentatora koji su obično u 12 sati išli u Ministarstvo spoljnih poslova za mišljenje. Oni su to zvali briefing, a ja sam to zvao blessing. To je tako bilo.
Drugo vreme.
Onda recimo, mi smo prvi počeli u našim emisijama da koristimo razne izraze koji se tada nisu koristili. Kad sam napravio ono da im dajemo džiđe. Džiđe su one kao zvezdnice, kao srebrnasti, zlatni predmeti, ukrasi i tako dalje. Ploča od 5 džiđa, od 4 džiđa i tako dalje. Svi su rekli, kakva džiđa. Onda izveštaj sa festivala u Kanu se zvao kanalizacija. Razumijete, ja jednostavno nisam hteo da prihvatim da nešto ne sme. jer u to vreme,
da se uklopite u neke šablone,
recimo u to vreme u diskoteci si imao puno ploče i na nekim pločama je bila ona pesma Lili Marlene, koja je za vreme drugog svjetskog rata emitovana ovde iz Beograda, jer je Beograd bio radio stanica za vojsku koja se nalazila na istočnom frontu. I oni su počeli da emituju tu pesmu Lili Marlene, koja je pesma koja je nastala posle prvog svjetskog rata i govori o vojniku koji
Ljubavni, kazerne,
Forden
Grossen, Tor, Kasernje.
Kaže, ispred kasernje, ispred velikih vrata je jedna svetiljka i tako dalje. Ali ta pesma je odjedan puta proglašena za nacističku pesmu, što uopšte nije bila, ali ajde da je bila, je simbol nekog vremena, okej. I na svim pločama na kojima je bila Lili Marlene, preko tih 4-5 santimetara koliko je na ploči bila Lili Marlene, je uvek ili Schrafzigerom i šta je to bilo, izgrebano, tako da se to ne može da. I prvi put kada se je emitovana ta pesma, emitovana je u verziji kada je Lili Marlene Marlene Dietrich došla u Berlin i na koncertu svome u Berlinu otpevala Lili Marlene, onda je i ovde počelo o toj pesmi da se malo drugačije govori.
Znam. Ja rekoh na početku, neće nam biti dovoljno pola sata, probili smo i pola sata, mogli bismo još, ali u svakom slučaju hvala vam puno što ste bili da gost današnje šetnje i što ste nas vratili jedno zaista divno vreme čini mi se prodora nekih novih ideja i energije i entuzijazma.
Da, hvala vama što ste me pozvali i da budem opet onako u svome stilu pozovite što više mladih ljudi da sarađuju, neka počnu da volontiraju ovde, povežite se sa ovim raznim kućama koje rade te programe studiranja za ljude, za medije i tako dalje. Doći će jedna nova energija, doći će nove ideje i odmah će biti još bolji program.
Hvala puno. Nikola Nešković bio gost šetnje Radio Beograda 1, 21 minut je do 11.
Your mind, what you gonna do? You can't lie there and sigh there, then life's too hard for you. Take your time now, change your mind now, there's nothing that can't be done. Somebody has to go live your life, and you're the only one. You don't mean nothing if you don't do nothing, you're just waiting at the bottom of the hill. You don't mean nothing if you don't do nothing, you just
Dobrodošli u Gigatron, svet tehnike i računara. Dragi penzioneri, od 24. do 27. maja očekuje vas 20% popusta za kupovinu Gigatron desktop računara, kao i 15% popusta na čak 10 atraktivnih grupa proizvoda. Ne propustite ovu ponudu. Važno je gde kupujete Gigatron.
Kombank dvorana, novi bioskop u centru grada. 6 bioskopskih sala, laserski projektori, najudobnija sedišta u gradu, najveća bioskopska sala, pogodnosti lojaliti programa, kombankdvorana.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja najtraženije izdanje. Slaviša Pavlović, Besmrtna prethodnica ili Ratnici crne ruke. Važni i živo ispričani događaj iz stare Srbije i Velikog rata. Skrajnute ličnosti i činjenice. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
Kasica brojalica. Kartica lojalnosti Gomex Marketa. Najvrednije parče plastike u Srbiji.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Mija Krnjevac, to je za fudbal Rud Voli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Slobodan Jović, pesnik i urednik, govori o tome zašto voli zbirku pesama Đavolov drug Novice Tadića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 25. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Radio Beograd, prvi program, ovo je naša šetnja. Pored Beograda i Novog Sada, treću godinu za redom Dan zdravih gradova obeležen je u Nišu. Zajedno sa Nišlijama ovim povodom bila i profesor dr. Olja Nićiforović Šurković sa Instituta za javno zdravlje Vojvodine, koja je prenela iskustvo grada Novog Sada, koji je jedini iz Srbije član mreže zdravih gradova Evrope. O dosadašnjim iskustvima Novog Sada u stvaranju zdravih i poželjnih uslova za život građana, ali i uslovima koji drugi gradovi treba da ispune da bi postali članovi porodice zdravih gradova, sa doktorkom Oljom Nićiforović-Šurković u Nišu razgovara naš Ozren Žašić.
Tanja, dobar dan. Evo prilike da pozdravim moju dragu sagornicu, gošću Niša. Gošća je stigla iz Novog Sada. Profesor doktor docent Olja Nićiforović-Šurković sa Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Profesorka Šurković, hvala što ćete govoriti i pričati za Radio Beograd.
Zadovoljstvo mi je.
Evo da kažemo slušalcima odmah u startu. Grad Novi Sad je jedini grad iz Srbije koji u ekipi zdravih gradova Evrope. Kako je došlo do toga? Čime je Novi Sad to zavredio?
Pa Novi Sad se pridružio Evropskoj mreži zdravih gradova Svetske zdravstvene organizacije krajem 2012. godine. Ovaj projekat je na snazi još od 1987. godine i postepeno mu se pridruživalo sve veći broj evropskih gradova. Pored toga, zemlje mogu i da oforme i nacionalne mreže zdravih gradova. U Srbiji je za sada Novi Sad jedini grad, a pristupili smo tako što smo prvo zaželeli da budemo zdrav grad i želeli smo da doprinesemo zdravlju svojih građana kroz svakodnevne aktivnosti grada, ne samo kroz aktivnosti zdravstvene službe, nego u svim aspektima života grada, a podrazumeva i životnu sredinu, i saobraćaj, i kulturu, i socijalnu podršku itd.
Gospođo Šurković, dobra volja je dominantna da se uđe u ovu mrežu gradova.
Tako je. U stvari, filozofija zdravih gradova je takva da svaki grad može postati zdrav grad i može postati član Evropske mreže zdravih gradova bez obzira na trenutni zdravstveni status svog stanovništva i na trenutno stanje uslova života u gradu. Ono što je potrebno jeste da se gradonačelnik i vladajuće strukture obavežu da će u narednom periodu raditi na zdravlju svojih građana.
Novi Sad to neprekidno radi i potpisali ste novi protokol.
Tako je. 2014. godine smo pristupili šestoj fazi ovog projekta zdravih gradova koja se završava ove godine. Nadamo se pristupanju i sedmoj fazi koja započinje sledeće godine, a prikazat ćemo u stvari šta smo uradili do sada, kakav napredak smo postigli na zdravlju svojih građana i time ćemo biti kvalifikovani da nastavimo sa ovim projektom.
Gospođo Šurković, predlažem da ovako preko radija pomognemo i Nišu, ali i drugim gradovima u Srbiji, šta treba da urade i kako da postanu članovi mreže zdravih gradova Evrope.
Pa evo, ja dosta poznajem i situaciju u gradu Nišu, u kojem se trenutno nalazim kao gošća i znam da i Niš već sutra može postati zdrav grad. Ono što je važno jeste da postoje ljudi koji žele da to prinesu svom gradu, bilo da su to institucije, organizacije, bilo da je to nevladin sektor, odnosno da kroz multisektorsku saradnju svih sektora ili svih aspekata života u jednom gradu svako na neki način doprinese. Znači da su to zastupljeni i promotivno-preventivni programi. Ali da se grad vodi računa o tome da stanovnici mogu da se bave fizičkom aktivnošću. Danas se kaže da je jedan od najvažnijih zaštitnih faktora protiv kardiovaskularnih bolesti, malignih bolesti i svih drugih šećerne bolesti. U stvari, na primjer, fizička aktivnost. Znači, grad treba da stvori takve uslove da građanima bude lako i dostupno, na primjer, da se bave fizičkom aktivnošću. Također, da svaku svoju regulativu uskladi sa tim da doprinese zdravlju građana, da ljudima budu dostupne i zdrave namirnice, da se sprovodi kontrola tih namirnica, da saobraćaj bude tako regulisan da što bude manje zagađenja vazduha, ali i da ljudi što više pešače i da mogu da komuniciraju i zajedno se druže. Naravno, kultura je također jedan važan aspekt grada, ona da značajno doprinosi ne samo mentalnom zdravlju i psihičkom zdravlju ljudi, nego baš i fizičkom zdravlju.
Kako je to u samom gradu Novom Sadu?
Evo, Novi Sad je oformio jedan koordinacioni odbor i naravno po uzusima Evropske mreže zdravih gradova, grad mora da ima koordinatora zdrave gradova, to sam ja, i zatim grad mora da napravi jedan zdravstveni profil, znači da analizira trenutnu situaciju zdravlja svojih građana i da vidi šta može dalje da unapredi po određenim karakteristikama iz tog zdravstvenog profila. Zatim je u obavezi napravi jedan plan javnog zdravlja. kako će u jednom strateškom narednom periodu, šta će sve moći da radi i šta da unapredi na osnovu tog profila, gde su možda neke slabe tačke, na čemu treba da radimo. Trenutno Novi Sad je baš u toj fazi pravljenja tog plana javnog zdravlja. Mi sad oformljujemo jednu radnu grupu gde će se iz svih sektora, iz svih gradskih uprava biti sastavljeni predstavnici. Naravno, prethodno smo već konsultovali građane. Imali smo jednu konsenzusku konferenciju na kojoj smo u stvari predstavnike svih organizacija, institucija, odnosno većine i nevladinog sektora, udruženja građana, pitali šta je važno za Novi Sad da bi bio bolji i zdraviji grad.
Kako je na Štrandu, kako je na Limanu?
Štrand je naše omiljeno mesto okupljanja, to je plaža na obali Dunava i on je u stvari poprište mnogih aktivnosti koje mi, naš Institut za javno zdravlje Vojvodine, organizuje sa građanima, bilo od fizičke aktivnosti, različitih promotivnih aktivnosti, preventivnih pregleda, pregleda kože, prevencije, tako, prekomernog izlaganja sunčanju i tako dalje i tako dalje.
Košava sa Dunava ne smeta.
Košava nama ne smeta, mi je volimo zato što provetrava naš grad i tako da nemamo aerozagađenja, ono je u granicama dozvoljenih vrednosti.
Tanja, dragi slušalci, za naš program danas je govorila profesor doktor docent Oljanić i Forović Šurković, inače sa Instituta za javno zdravlje Vojvodine. Gospođo Šurković, još jednom hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala lepo.
A poziv svim slušalcima, krenimo u Novi Sad i sledimo primer ovog grada da budemo zdrav grad.
Upravo tako, kao što kaže reporter Radio Beograda 1, moj kolega Ozren Rašić. Mi smo na kraju naše šetnje. Za 2 minuta počinje Srpski na srpskom. Čućemo se.